გადაცემის ბოლოს ჩვენ ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. დღეს მისი თემა ძირითადად კულტურას და კულტურის ირგვლივ დარგებს ეხება. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართული კინოს განვითარების სტრატეგიაზე.
მხატვრულ შემოქმედებით კრიზისზე მსჯელობას ისევ ვერ ავიმბედავს. ისევ პოპულარულია გამოთქმები: ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი, ნიჭიერი, მაგრამ უპატრონო.
ეთერს დაუთმობთ ასევე ლიტერატურთა ომს ვირტუალურ სივრცეში.
ხვალ ალბათ მთელ სოფელს მოედება მოკვდა მთვარე რაღა აზრი აქვს წერო ვის უწერო სონეტი როგორ დავითენებ ალიონს კეკეოს მაგის დედაც ავატირე წამო ზუსის პირას დავლიოთ.
ვისაუბრებთ დევნილებზე და მათ მოლოდინებზე.
ყველაზე დიდი წამება არის ის მოლოდინი რომლის პერსპექტივასაც ვერ ხედავს.
ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვება. თ16 ოქტომბერს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ფოტოგამოფენას ომის შვილები ერთი წლის შემდეგ უმასპინძლა. თუმცა გამოფენის ორგანიზატორებმა სურათების დასათვალიერებლად მისულ საზოგადოებას ასევე გაასნეს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა ერთობლივი კვლევის შედეგიც, რომელშიც თავი მოიყარა წეროვანში, გორსა და თბილისში ჩასახლებული დევნილების როგორც ძირითადი პრობლემების აღწერამ, ასევე მათი გადაჭრის სავარაუდო გზებმა. კვლევის ავტორთა დახმარებით ჯიმშე რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა აწუხებთ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ ადამიანებს და რა კეთება მათი ხვედრის შესამსუბუქებლად.
დავით მირველაშვილი მოყვარული ფოტოგრაფი და საქართველოს უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. ამბობს, რომ დევნილებს ადრეც არაერთხელ შეხვედრია, თუმცა მათი ყოფისა და პრობლემების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მხოლოდ ახლა, წეროვანში, გორის რაიონსა და თბილისში ჩასახლებული დევნილების მონახულების შემდეგ მიიღო. სტუდენტის დაკვირვებით, ხშირ შემთხვევაში თვალშისაცემია დევნილთა მძიმე ფიზიკური და სულიერი მდგომარეობა.
როგორც შეძლებს გადმოვიცით, განცდები ალბათ ხასიათის ჩანასურათებში და აი შეგიძლიათ ნახოთ. ზოგი სურათი მართლაც ტუპიროებს ასახავს. აი მაგალითად ეს ქალბატონი არის ორმაგი დევნილი, ცხინვალიდან ადრე და აფხაზეთიდან დევნილი. ეხა ცხოვრობდა ბახში ოჯახთან ერთად.
დავით მირველაშვილის გარდა სტუდენტურ პროექტში, რომლის სახელწოდებაა კონფლიქტის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ხუთი უმაღლესი სასწავლებლის 15-მდე სტუდენტი მონაწილეობდა. მათ შორის იყო პროექტის დირექტორი თეონა დალაქიშვილიც.
ეს თავარი მიზანია სტუდენტები უფრო ახლოს გაცნობოდნენ დევნილთა ცხოვრებებს, კერძოდ ეს ხდება 2008 წლის ომის შემდეგ დევნილობაში მცხოვრებ ადამიანებს, უფრო მეტი ეფიქრათ, მეტი ინიციატივები გაჩნდეს ახალგაზრდობაში და სტუდენტებში იმის შესახებ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, როგორ შეიძლება ისინი დაეხმარნენ მორალურად ან ფიზიკურად.
დევნილებს, რომ ფიზიკური და მორალური დახმარება ესაჭიროებათ, ამას პროექტის კიდევ ერთი მონაწილე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი თეონა ტურაშვილიც ადასტურებს. მისი თქმით, წეროვანში, სადაც 2000 კოტეჯში 6,900-მდე დევნილი ცხოვრობს, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი პრობლემა. დასახლების მახლობლად არაა ეკლესია, რის გამოც დევნილთა დიდი ნაწილი იძულებულია წირვებზე მცხეთასა და თბილისში იაროს. ამასთან, ძირითადად უმუშევარ დევნილებსა და მათ სტუდენტშვილებს უჭირთ თბილისამდე მგზავრობის საფასურის გადახდაც.
სტუდენტებს არ აქვს საშუალება, რომ ყოველდღე რაღაც ლარი იხადონ, ანუ არ აქვს შეღავათები არც თბილისში მეტროზე და ამიტომ ყველა ოჯახი რაც ხედავს, რომ თუ ეს პრობლემა არ გადაჭრება, შეიძლება ჩვენ მაშურებას საერთოდ სწავლას თავი დაანებოთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა არის უმშევრობა. კი რაღაც ადგილობრივად იქ რაღაც პანიკები არის გახსნილი, რაღაცა გზებზეც არის უმშავობა, მაგრამ ძირითადად უფრო უმშევრობა.
უმშევრობასთან ერთად ასევე პრობლემაა დევნილების ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფაც. ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააფციაური კარალეთის დასახლებაში იმყოფებოდა. დევნილებთან საუბრის შემდეგ გაირკვა, რომ კოტეჯების დიდი ნაწილი, რომელიც სპეციალურად დევნილებისთვის აშენდა, უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია.
უნდა მოვიდნენ თვითონ და აი წვიმის დროს იცხოვრონ იქა და მე ნახავენ როგორ იქნება. ხო, უნდა მოგვაქცია ყურადღება, გააკეთო რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ ჩვენ. ჩვენ ხო ხალხი ვართ.
დევნილები დახმარებას, ხშირ შემთხვევაში კი შველას ითხოვენ. 15 ოქტომბერს ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე დევნილთა პრობლემების შესახებ დეპუტატებმაც იმსჯელეს. პარლამენტის წევრმა გურამ ჩახვაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს დევნილებისადმი მიდგომა.
ჩვენი დევნილი მოსახლეობა არ უნდა იყოს ხელგაწყვეტილი და 20 ლარიან დახმარებაზე არ უნდა იყოს მხოლოდ დამოკიდებული. ანუ ჩვენ ჭირდება აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ჩვენი მოქალაქეები გახდნენ აქტიური საზოგადოებრივად აქტიური წევრები, აქ იგულისხმება მათი ეკონომიკური აქტიურობა, სოციალური აქტიურობა, ანუ მათ უნდა ქონდეს შესაბამის სამუშაო ადგილები და ასე და ასე შემდეგ.
სამუშაო ადგილები, რომლის შესახებაც გურამ ჩახვაძე ლაპარაკობდა, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც შეიქმნა. ტოლითა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის თქმით, სადაც შესაძლებელი იყო დევნილება მიწაც მიიღეს და მისი დამუშავებისათვის საჭირო სახსრებიც.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, მთელი სამთავრობო გუნდი, გუბერნატორები არიან ამას ჩართულები, კოლეგა მინისტრები, სამინისტროების წარმომადგენლები, ხარვეზები არის და მოთხოვნილება და გამოწვევები დიდია. ყოლა ჭირდება და რაც შესაძლებელია დროში ფორსირებულად ამ რაღაცების კეთება.
კუბა სუბელიანისა და მთავრობის სხვა წევრთა ძალისხმევის დაკნინებას არ ცდილობს ზურაბ ბენდიანიშვილი, წარმომადგენელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, რომლის თქმითაც დევნილთა უზრუნველსაყოფად მართლაც ბევრი რამ გაკეთდა. განსახლების პრობლემა თითქმის 95%-ითაა გადაწყვეტილი, თუმცა ამის მიუხედავად დევნილთა ყოფა მაინც უმძიმესია.
კვების პროგრამით გათვალისწინებული ბრინჯი, მაკარონი და ლობიო და ასე შემდეგ არის ადამიანის რაციონისათვის არაფერი. და ის 28 არის, რომელსაც იღებენ, ძირითადად სულ აი ელემენტარული საჭმლის დაკმაყოფილებაში მიდის. ძალიან დიდი პრობლემებია, რა თქმა უნდა, დასახმების თვალსაზრისითაც. მათთვის ძალიან ძნელია აი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა და ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური პრობლემა შეექმნათ უკვე. მაზე არიან გადასულები.
თუმცა უმუშევრობაზე მეტად ფსიქოლოგიურ ტრავმას თავად დევნილობის ფაქტი იწვევს. ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს უჭირთ ომამდელ ცხოვრებასთან კავშირის გაწყვეტა.
დიცი არის სოფელი ასეთი, რომელიც ერებს ესაზღვრება. ერები გახლავთ ის ქართული სოფელი, რომელიც ოკუპირებულია და დაიწვა. ხო და დიცის მაღლობზე თქვენ ხშირად ნახავთ ბინოკლ მომარჯვებულ ადამიანებს, რომელიც თავიანთ გადამწვარ სახლებს აფალიერებენ ხოლმე. პირველმა შოკმა ნელ-ნელა გაიარა და უკვე არის განცდა უმწეობისა, ნოსტალგია და სურვილი უკან დაბრუნებისა საკუთარ სახკართან და მიწასთან და ამიტომ აი ეს გადაიქცა თითქოს ესეთ ერედველების თავშეყრის სიმბოლურ ადგილად და რაც ემართლა ძალიან ძიმე სანახავია.
დევნილების წარსულთან მიჯაჭვულობა შეუმჩნეველი არც სტუდენტური პროექტის კონფლიქტის გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ავტორებს დარჩენიათ. დავით მირველაშვილი, მოყვარული ფოტოგრაფი და საქართველოს უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი იხსენებს, რომ წერომაში ყოფნისას დევნილთა უმეტესობა გამუდმებით წარსულზე ელაპარაკებოდა.
ყველოდნის როგორი სახლები ქონდა და ძალიან ძიმე იყო ჩვენთვის მოსასმენადაც, ფსიქოლოგიურად ძალიან შოკში ვიყავით ყველა ჩამოვიდა.
სტუდენტური კვლევა მთავრდება რეკომენდაციებით, ანუ იმით, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას დევნილთა წინაშე არსებული ფსიქოლოგიური, სოციალური და სხვა სახის პრობლემები. თუმცა ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუ ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყოველივე ამის გაკეთება მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსით შეუძლებელია. ფსიქოლოგი დევნილთა მდგომარეობას ფსიქოსოციალური ტოქსინებით მოწამლულს უწოდებს. მისი განმარტებით, ფსიქოსოციალური ტოქსინია ფსიქიკური და სოციალური ფაქტორებიდან გამომდინარე დაძაბულობა. სოციალური ფაქტორია ის, რომ დაუცველობის უკიდურესი განცდა აქვთ და მატერიალურად უჭირთ, ხოლო ფსიქოლოგიურ ფაქტორს საკუთარი მნიშვნელობის დაკარგვა და ამის გამო გარემოს მტრული აღქმა განაპირობებს. ეს ყველაფერი კი მათ როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ მდგომარეობაზე აისახებაო, ამბობს ნანა ჩაჩუა, რომლის თქმითაც დევნილთა ფსიქოსოციალური ტოქსინებისაგან გათავისუფლება ძალიან რთული და ხშირ შემთხვევაში დაუძლეველი ამოცანაა. საკითხავია, რატომ?
დევნილები როგორც წესი არ არიან ერთეულები, ისინი არიან ათასობით და ათიათასობით. რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ სიტყვაზე აი ეს ტოქსინები, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არ იყოს მათთვის მომაკვდინებელი?
ერთ-ერთ კარლ იუნგი ულისეს შესახებ ეს წერს და იქ აღნიშნავს, რომ ერთხელ ჯეიმს ჯოისს ბიძამ ჰკითხა: თუ იციო ჯოჯოხეთში ეშმაკები როგორ აწამებენ ცოდვილებსო? და როცა ჯოისმა უპასუხა: არ ვიციო, ბიძამ მიუგო. ისინი მათ ალოდინებენ. ყველაზე დიდი წამება არის ის მოლოდინი, რომლის პერსპექტივასაც ვერ ხედავს. იმ მოლოდის, რომელსაც პერსპექტივა გააჩნია, აი ეს არის ის გამანეიტრალებელი იმ ფსიქოსოციალური ტოქსინებისა, რომელშიდაც იმყოფებიან საერთოდ დევნილები. ეს მოლოდინი უნდა იყოს პერსპექტიული.
ფსიქოლოგ ნანა ჩაჩუას ხმით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც დევნილთა ყოფის ამსახველიერ ფოტოგამოფენასა და სტუდენტური კვლევის შედეგებზე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული მეათე სტუდია რადიო ჟურნალი ახლა ქართული კინოს განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ. 13 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა პრესას ქართული კინოს განვითარების სტრატეგია წარუდგინა. პრეზენტაციას ქართული კინოს ყველა თაობის წარმომადგენელი დაესწრო. ქართული კინოს გადარჩენის კონცეფცია ეროვნული კინოცენტრის გარდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტმა და სააქციო საზოგადოებმა ქართულმა ფილმმაც წარადგინეს. გიორგი გვახარია გვიამბობს, როგორ ჩაიარა პრეზენტაცია.
გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოქმედების გეგმა, როგორ გავაცოცხლოთ ქართული კინო და როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ. აღნიშნა პრეზენტაციის დასაწყისში კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ. დიახ, გავაცოცხლოთო, ბრძანა კულტურის მინისტრმა, რაც ფაქტობრივად იმის აღიარებაა, რომ ბოლო წლებში ქართულმა კინომ თითქმის სრულიად დაკარგა ავტორიტეტი მსოფლიოში. თუმცა პრეზენტაციის დასაწყისში კინორეჟისორმა ზაზა რუსაძემ სწორედ მან წარმოადგინა კინოცენტრის მიერ შემუშავებული პროექტი, აღნიშნა, რომ გამოცოცხლების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წელია ქართულ კინოს უკვე დაეტყო.
ეს მომდაკოდ სახელმწიფო სუბსიდირების გაზების გამო, ასევე კერძო საპროდიუსერო კომპანიების გააქტიურების და კინოცენტრის კინოსაწარმო პროცესებში აქტიური ჩართვის გამო. სწორედ ახლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიღწეული წარმატების საფუძველზე საჭიროა კოორდინირებული და კონკრეტული ნაბიჯების გადაღება.
ზაზა რუსაძე და იურისტი თაკოტატიშვილი დამოუკიდებელი ექსპერტები არიან, რომლებმაც ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად ქართული კინოს განვითარების, ან უფრო გაბედულები რომ ვიყოთ და პირდაპირ ვთქვათ, ქართული კინოს გადარჩენის გეგმა შეიმუშავეს. 13 ოქტომბერს კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი სტრატეგიის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქართული კინოს ჩინოვნიკებიც და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ პრობლემა პირველ რიგში განათლებაშია. დღევანდელი ქართული კინო ჩამორჩა მსოფლიო კინოში მიმდინარე პროცესებს.
საქართველოში წლების განმავლობაში შეჩერებული კინოწარმოების გამო რამდენიმე თავდა არამარტო ჩამორჩა თანამედროვე კინოტენდენციებს, არამედ დაკარგა პრაქტიკული გამოცდილება და უნარჩვევები.
კინოცენტრის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში ეროვნული კინოხელოვნების განვითარების 7 საკვანძო მიმართულებაა წარმოდგენილი. პირველი, კინოწარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მეორე, კინოგაქირავების გაძლიერების მხარდაჭერა, მესამე, კინომემკვიდრეობის კონსოლიდაციის უზრუნველყოფა, მეოთხე, კინო დისტრიბუციისა და გაყიდვების განვითარება, მეხუთე, ალტერნატიული დაფინანსების ფორმების შემუშავება, მეექვსე, ინფრასტრუქტურის განვითარება და სექტორის ეკონომიკური ბაზის შექმნა, მეშვიდე, კინოცენტრის გრანტების გაცემის სისტემის გადახალისება. გარდა ამისა, ზაზა რუსაძის მოხსენებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კინოთეატრების ქსელის გაფართოებას და, რაც მთავარია, ქართული კინოს მემკვიდრეობის დაცვას.
დღეს ქართულ არქივებში დაცული ფილმების შენახვის პირობები არ შეესაბამება ვიზუალური მასალის დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს და რეალურ განადგურების წინაშეყრას. არ არსებობს ფილების შესანახი შესაბამისი შენობა ნაგებობაც. შეზღუდულია რესტავრაციის და ახალი ასბების ბეჭდის შესაძლებლობა.
დიახ, განათლება ქართული კინოს განვითარების პრიორიტეტული სფერო ხდება. ამიტომაც ალბათ, რომ კულტურის სამინისტროში გამართულ ფრიად პომპეზურ პრეზენტაციაზე ეროვნული კინოცენტრის პროექტთან ერთად წარმოადგინეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროექტიც, რომელიც კინოწარმოებაში დასაქმებულ ადამიანთა პროფესიულ აღზრდას ითვალისწინებს. ამ პროექტებით თუ ვიმსჯელებთ, ის ხალხი, ვისაც ქართული კინოს განვითარება ევალება, ისევ დარწმუნებულია, რომ ეროვნული კინოს კრიზისის მიზეზი მენეჯმენტში, ტექნიკური სპეციალისტების ნაკლებობაში, პროდიუსერის ინსტიტუტის ფაქტობრივად არარსებობაში და ფინანსების ნაკლებობაში უნდა ვეძიოთ. მხატვრულ შემოქმედებით კრიზისზე მსჯელობას ისევ ვერავინ ბედავს. ისევ პოპულარულია გამოთქმები: ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი, ნიჭიერი, მაგრამ უპატრონო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ორკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ. იქ უკვე კარგახანი არსებობს დაპირისპირება ორ ლიტერატურულ საიტს, ლიტერატურა გესა და ურაკ პარკ შორის. ახალგაზრდა ლიტერატურების კონფლიქტმა რამდენჯერმე ვირტუალური სივრციდან რეალურ ცხოვრებაშიც გადაინაცვლა. ყველაფერში დამნაშავე კი ლიტერატურაა, ასე ფიქრობს ეკა ქევანიშვილი, რომლის სიუჟეტსაც ახლა გთავაზობთ.
ლექს რაც შეეხება მე მომწყინდა ეს მინაზე მიჭყლეთილი ნიკოტინები და სისხლში მობოგინი ალკოჰოლებიდან ფაქტიურად ერთი და იმავე ტონით მუსიკით დაწერილი მინუს 1
ეს ლექსი მარტივი და გენიალური ლექსია და პოეზიის მეტრებო. მთელი მსოფლიოს ბიბლიოთეკები რომ შეისრუდოთ, გაგიჭირდებათ ყოველას ერთად ამ ემოციის მოტანა. რა თქმა უნდა, ვიცანი ავტორი პლუს 2.
გენაცვალეთ თქვენ.
აჩი არც ასე ვარგა, მეტი უნდა იფიქრო ლექსზე და არა ავტორზე. შერა გონია ეს ტიპი მე მომწონს, ზოგჯერ მისი ცემა წმინდება. ისეთი გამოხტომები აქვს, მაგრამ პოეზიას ხომ უნდა ვცეთ პატივი.
ახლა ჭკვიანად უნდა მოვიქცე რომ ფარულმა გამმინუსებლებმა ჯავრი არ იყარონ.
ასეთ მინაწერებს ინტერნეტ პორტალ ლიტერატურა გეზე გამოქვეყნებულ არაერთ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე შეხვდებით. ლიტგესგან განსხვავებით სრული სიამტკბილობაა მეორე ლიტერატურულ პორტალ ურაკბარაკზე, სადაც მოღვაწე ავტორები ძირითადად ერთმანეთის ქებაში არიან. ისე მაქებარი არც ლიტგეზე დამკვიდრებულ ავტორებს აკლია. მოკლედ, ეგრეთ წოდებული სასტავები ერთგანაც არის და მეორეგანაც. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ ლიტგე უფრო პოპულარული საიტია და ლიტერატურული მიგრაციის მიმართულებაც ვირტუალურ სივრცეში სწორედ ამ საიტზე დამკვიდრებისკენ არის მიმართული. მაგრამ ეს არც ისე ადვილი საქმეა. თუ რამდენიმე ათეული ადამიანისგან შემდგარმა რედკოლეგიამ გამოგზავნილი ნაწარმოები გამინუსა, ის დღის სინათლეს ვერ ხილავს და ინტერნეტ სივრციდან გაქრება. ლიტგეელებიც და ურაკპარაკელებიც არ უარყოფენ, რომ ბრძოლა დამკვიდრებისათვის იქცა მათი დაპირისპირების მთავარ მიზეზად და ვირტუალური სივრციდან ამ დაპირისპირებამ რეალურ ცხოვრებაშიც გადაინაცვლა. ყველაფერი ეს კი ლიტერატურის გამო ხდება. ურაკპარაკის მომხმარებელს ძირითადად ტრადიციული რითმიანი ლექსები მოსწონს და იქ ვერლიბრმა, თეთრმა ლექსმა ვერ გაიხარა. ლიტგეს კი ასეთი შეზღუდვები მაინც და მაინც არ აქვს, თუმცა მისი მაღალ რეიტინგული ავტორების უმრავლესობა სწორედ ვერლიბრს წერს. პოეტ დიანა ამფიმიანის დაკვირვება ასეთია.
მთელი ცხოვრება ვხალისობ ხოლმე ეს დაპირისპირებების საკითხზე, ზოგადად საქართველოში რა, რომ ახლა ჩაზი თუ არის, როკი არ უნდა იყოს და ან ქერაქალია ლამაზი ან შავგრემანი და ეგეთი ვარიანტია რითმიან და ურითმო პოეზიასთან დაკავშირებით. ერთხელ მე ერთ-ერთ საიტს დავდე ჩემი ესეთი ურითმო ლექსი. თავი კრიტიკა მოდის ისე რომ არაუშავს მაგრამ ურითმო. ეგ მაქედან გამოდიან. მაქედან დაიწყოს ეს ყველაფერი მე მგონი.
კომენტარებით თავდასხმები დიანასაც ისევე აღიზიანებდა როგორც ავტორთა უმრავლესობას, მაგრამ შემდეგ თავისთვის გადაწყვიტა რომ ამაზე გაბრაზება არ ღირს, რადგან მისი აზრით უკეთესია ლიტერატურულ საიტზე გამოიხატოს აგრესია, ვიდრე ვთქვათ ქუჩაში. იქნებ თავარი მიზეზი ლიტერატურულ სივრცეში ერთი ასაკის ავტორების დაპირისპირებისა სწორედ ისაა, რასაც ჩვენთან საუბარში დიანა ანფიმიადიც ახსენებს.
ადამიანები უფრო ადრე იწყებენ წერას, ვიდრე კითხვას.
ურაკპარაკელი და ახლა უკვე ლიტერატურაჯიზე ფეხმოკიდებული ავტორი გიოს ედვაკელი აბესაძეც ამბობს, რომ დაპირისპირების მთავარი მოტივი სწორედ გემოვნება. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ბრაზილიური ფეხბურთის კომაგია, მოკალი და იტალიურ ფეხბურთს ვერ აყურებინე.
მიდის პროცესი, რომ თითქოს ლიტერატურაჯი არის თეთრი ლექსის გამითარების ასპარეზი და ურაკპარაკზე კონვენციური ლექსის ასპარეზი, ასე ვთქვა და მიდის დაპირისპირება ამ ორ პოეზიას შორის. საფეხბურთო თვალსაზრისით ვთქვა, არსებობენ ბრაზილიის გულშემატკივრები და არსებობენ იტალიის გულშემატკივრები. ეხლა ჩემთვის საართულია უყურო იტალიის ჩემპიონატს მაგალითად, იმიტომ რომ არ მომწონს ეს ფეხბურთი. თავარი მუღამი ლექსში ჩემი აზრით არის სწორედ რითმში და რიტმში.
გიო აბესაძეს ლიტგეზე 4 ლექსი გაუმინუსეს. განაწყენებული ავტორი ურაკპარაკს დაუბრუნდა. შემდეგ ისევ სცადა დაბრუნება და მეორე ჯერზე გამოუვიდა. დაახლოებით მაინც რომ შეგიქმნათ შთაბეჭდილება, როგორი ტიპის ლექსებს შორის მიდის ვირტუალურ სივრცეში ჯახი, მის ერთ ლექს მოგასმენინებთ. მისივე შესრულებით.
თარეს კი ბუახს რენდგენი სურათი, ხამეში აჩვენებს მოშავო ლაქებად მომავალს, რომელიც არ არის სულ ერთი, რომელიც მოკვდავებს ანაღლებთ ნაკლებად. ჭვარტლიან ბუხართან აგდია მოპასანი გაშლილი ყვავილივით გარეყდით, კარებში ჩემი თეთრი ბოტასები. ზაფხულის ღამია და გარეთ კი ეზოა ნათელი მთვარიანი. ყორესთან მეგობრების ხორხოცი მინდორ ისე ნამიანი, თითქოს მთვარე ცრემლი მოხოცეს რა უქნა. ვიზიარე პოეტებო თქვენგანაც ველოდები სამძიმარს. ხვალ ალბათ მთელ სოფელს მოედება მოკვდა მთვარე, რაღა აზრი აქვს წერო ვის უწერო სონეტები. როგორ დავითენებ ალიონს, კეკეოს მაგის დედაც ავატირე წამო, ზუსის პირას დავლიოთ.
ახლა მოვისმინოთ როგორ კითხულობს გიო აბესაძე ერთ-ერთი ლიტგეელი ავტორი სანდრო ლორთქიფანიძის არაკონვერციულ ლექსს და როგორია მისი ყისიერი რეაქციები და კომენტარები.
ჩვენ დავემსგავსეთ ეკლებ დამტრეულ გამხმარ კაქტუსებს წითელ პრერიებში. ყოველი ჩვენი ამოსუნ თქვა გავს ძველი ძველი ავტომობილების ნაცრისფერ გამონაბოლქს. აუ უკვე დავიღალდე, აუ ავტორთან ეხა ამოს ავტორი გამოქვეყნდება, ვინ არის? ეხა ბიჭები ქვევით შვიცაცე ხდებით ერთმანეთს და ჯერ უნდა წავიკითხო გოქსუ და მე ეს.
სამაგიეროდ ციცის ძნელად იკავებს მეორე ავტორი ლიდგედან სალომე ბენიძე, რომელიც ერთ-ერთი ურაკბარაკელის ამ ლექს გადააწყდა.
დღესაც განწყობა არის იგივე, თუ სიცოცხლეა იყოს უბევო, ძვება ჯიბეში ღამე ჯიბგირი, მთვარეს იპარავს ცაში ღრუბელი, თითქოს ვალი მაქვს 100,000, ეს დედამიწა ისე მიჭყივის, მე კი სახეში ვუტყამ ნაფაზებს, ეს ლექსიც მოდის ქუჩის ბიჭივით. სიცოცხლე მართლაც კაი რამეა, ხო და რას ვჩხუბობთ, ტკბილად გავლიოთ, ანდაც დავლიოთ, სანამ სხეულში სისხლი გადააქვთ ვიწრო სისხლს არღვებს, არავის, ნახდათ ხელს არ შეუშლი, რაც თავი მახსოვს ამას ვიძახდი.
სალომე ბენიძე ამბობს, რომ ისეთი თემატიკა ლექსში, როგორიც ტივები მტკვარზე და თვარე ღრუბლებში, უბრალოდ აღარავისთვის საინტერესო აღარ არის. დიანა ანფიმიადის დაკვირვებით კი გზები იყოფა იმ მიზეზითაც, რომ ის ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ კონვენციურ ლექს აღიერებს, ცისფერყანწელების და შემდგომი პერიოდის ქართული პოეზიის გარდა აღარაფერს კითხულობს. მათგან მოუსმენი აზრის, რომ თურმე ქალი პოეტი პოეტად არ ვარგა.
როცა ვეკითხები, რომელი ქალი პოეტი წაგიკითხავს, აი აქ უკვე ანა კალანდაძეზე ჰაჰა მარინა ცვეტაევა და თავდება ყველაფერი.
და კიდევ ერთი დაკვირვება, რომელიც მარტო დიანას არ გაშენია, თანამედროვე ლიტერატურულ სივრცეში დღემდე ჩნდება ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულ კლიშეებს ემორჩილება.
ბევრს უნდა სვამდეს, აუცილებლად ქარიან ამინჩი ქარეთ უნდა დადიოდეს, შთაგონებული სახით და გადაგდებული კაშნე და ანუ კლიშეების მომენტი სხვადასხვა მაგაზე ძალიან ხვალისებ ხოლმე არის.
თაკოპოლადაშვილი ვირტუალურ სივრცეში ცნობილი ნიკით კედი ამბობს, რომ საკუთარ ნაწერებზე მკითხველების კომენტარები ზოგჯერ საშინლად აღიზიანებს ხოლმე.
თქვათ და ვიღაც ვერ წერს ეკარგად, ყოფილა ისეთ შენიშნა, რომ წადი გაიარე რაღაც სხვა რაღაც აკეთე, მე თვითონ წყინს, იმიტომ რომ იგივე კომენტარი რომ ერთ დამიდოს ვიღაც, რომ ძალიან მეწყინება. ეს ახშედა. კი, რა თქმა უნდა. მე მრჩევნია კომენტარი დამიწერონ და არ დამიწერონ პლუსი, ვიდრე პლუსი და არა კომენტარი.
ამ პლუს მინუსების და კომენტარების ომმა, რომელიც ლიტერატურულ საიტებზე უკვე ჩაოლებრივი ამბავი გახდა და რაც სულ უფრო აშორებს ადამიანებს ღირებულ ლიტერატურას, ქუჩაშიც გადაინაცვლა. თვად ხელჩართულ ბრძოლაში არ გადასულა, მაგრამ სალომე ბენიძე ერთ-ერთი იყო, რომელიც ფეხბურთის სწორედ იმ მატჩს დაესწრო, რის მერეც ლიდგელებმა და ურაკბარაკელებმა გვარიანად ლანძღეს ერთმანეთი.
აი ამ ორმა დაპირისპირებულმა ლიტერატურულმა ფორუმმა ითამაშა ერთმანეთთან ფეხბურთი და ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ამ ფეხბურთმა კიდევ უფრო გაამწვავა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ რაც მე ვნახე შემდეგ ჩემი თვალით ურაკბარაკის ფორუმზე კომენტარები ლიტერატურაჭის მისამართით, ეს აღარანაირად აღარ იყო დაკავშირებული ლიტერატურასთან.
დავით ქაშიაშვილი ურაკბარაკის პოპულარული ავტორია. ლიტგეზე ნაკლებად, თუმცა მას პრეტენზია ორივე საიტის მიმართ აქვს. და აი რატომ?
ურაკბარაკს პროვინციალიზმი ჭირსა იმ გაგებით, რომ მეგობრული და პარდრუბული ურთიერთობები არის რა და გონია რომ თუ შენი მეგობარი ვარ და ცუც მოხსერ, ესე იგი უნდა გაგებუტო კიდე. რაღაც ესეთი დამოკიდებულება აქვს. რა შეეხება ლიტერატურაჯეს, იქ რაღაცა მგონია რომ სამი ჯგუფია ეგეთი. ნახევრად მერტების, ნახევრად ფიანების, ესე ჩემთვის მოიხსენია ხოლმე. რომელსაც თუ დაუშვათ იმ ერთი ჯგუფის რაღაცა ნაწილს შემოწონხარ, მეორეც შეიძლება მოწონხარ, მაგრამ იმიტომ აღარ გაფასებს ისე რომ იმ მის საწინააღმდეგო გუნდის ამოდენმე ადამიანს მოწონხარ.
ამ ამბავში ყველაზე დაზარალებული ალბათ მაინც ლიტერატურა გამოდის. რაც უფრო მწავდება ხოლმე დაპირისპირება, მით ნაკლებად ჩნდება ხარისხიანი ლიტერატურა. ან სულაც ამ ვირტუალური სივრცეებიდან თავისი ავტორიანად სხვაგან გადაინაცვლებს. მარტივი მიზეზია, ვისაც ლიტერატურა და კარგი ლიტერატურა ძალიან უყვარს, მისთვის ასეთი საქმის გარჩევები უცხოა და უჩვეულო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფას რადიო მსმელებოთ, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამერიკა, როგორც ცნობილია, იმიგრანტების ქვეყანაა. დღევანდელი ამერიკის დაახლოებით 300 მილიონიანი მოსახლეობის 12% საზღვარგარეთ არის დაბადებული, ძირითადად მექსიკაში. ადრე ემიგრანტების უმრავლესობას ევროპიდან ჩასულები შეადგენდნენ, თუმცა ევროპელები ცხადია, ახლაც არიან ამერიკაში ემიგრირებულებს შორის. მაგალითად, ემიგრანტები ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან. მარიამ ჭიაურელი რამდენიმე მათგანზე მოგვითხრობთ.
ამერიკის მუსიკალურ სცენაზე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან ჩასულმა ბევრმა მუსიკოსმა დაიმკვიდრა ადგილი. თუმცა მათი შემჩნევა ნიუ-იორკში ჩვენი კორესპონდენტის გამოცდილებით იოლი არ არის. ერთი უბრალო მიზეზით. რუსეთში, უკრაინაში, სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში დაბადებული მუსიკოსები შეერთებულ შტატებში პოპულარობის მოპოვების იმედით მეინსტრიმში დამკვიდრებას ამჯობინებენ. ლაპარაკია პოპზე, როკზე. კლასიკურ და ჯაზურ მუსიკას არ შევეხებით, ამთედან ამერიკაში მოღვაწე ქართულ მუსიკოსებს ეს საუბარი სხვა დროს მოგვიწევს. მეინსტრიმი ვახსენოთ. Olsen Toshi umravle sobat stilopsik, atkilistam gudrebas. Tamachorisa rogorchas Regina Spektorits. Amom herlis, mesame album masahoto debit far, romel stel saphulshi gamoita, criticos epis datebit gamoch maureba daim sahu.
You are so sweet, dancing to the beat. There's a meat market down the
Regina Spektors, Moskovshi dabadebul pianist da momkherals, romelis 9 tsqlis iqo rotsa ojakhtan ertad gadasaxda New Yorkshi, bevri atarebs snobil amerikal musikosebs, Tori Amos da Fiona Apples. Rats shekheba mis etnikur tsarmomavlobas, Boris Pasternakis titorola tsitatas da rusuli da ebrauli khalkhuri simkherebis tsalkeu motivebs tu archavtlit, bevri araperi miutitebs Moskovtan Regina Spektoris kavshirs. New York-ში ასევე რუსეთიდან ემიგრირებული მაიკლ იდოვი როგორც ამბობს, რუსეთიდან ემიგრირებული მუსიკოსები სცენაზე ჩვეულებრივ ორიდან ერთ გზას ირჩევენ.
ერთი გზა საერთოდ დაივიწყონ, რომ რუსები არიან, ანუ არ დაეყრდნენ არაფერს რუსს. ხოლო მეორე გზა, ყოველი მოძრაობით შეახსენონ ხალხს, რომ რუსები არიან. ეს არის ერთგვარი ეთნიკური ვოდევილი, რომელსაც გოგოლ ბორდელოს მსგავსი ჯგუფები მიმართავენ. ეს არის ხალხი, რომელიც კარიერას აკეთებს საკუთარი ეგზოტიკური სლავური ბუნებით.
ასე ჟღერს გოგოლ ბორდელო, ჯგუფი, რომელიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ეგზოტიკური ესთეტიკით ხიბლავს ასეთი ესთეტიკის მოყვარულებს. ჯგუფი 10 წელი არსებობს 9 კაციანი შემადგენლობით და მის წევრებს შორის არა მარტო ყოფილი საბჭოელები არიან, გოგოლ ბორდელო აერთიანებს ეთიოპელ, ისრაელ, ამერიკელ, იაპონელ, რუმინელ მუსიკოსებსაც და შემადგენლობის ფართო ეთნიკური სპექტრის შესაბამისად მსოფლიოს მრავალ კუთხეში ეგულება ფანები. ჯგუფი ყველანაირად სტილობს ყურადღება მიექციოს მულტიკულტურული განზომილებით. აი ერთი მაგალითი, სიმღერა Immigrant Punk. Regina Spektori და გოგოლ ბორდელო დღეს ალბათ ყველაზე ცნობილი პოსტსაბჭოთა მუსიკოსები არიან ამერიკული პოპ მუსიკის სცენაზე. ნაკლებად ცნობილები მათ ცხადია რაოდენობრივად ჭარბობენ, თუმცა ნაკლებად ცნობილი აუცილებელი არა უარეს ნიშნავდეს. მაგალითად, ილია ბისი, რომელსაც ელექტრონული მუსიკის მოყვარულები ფსევდონიმით ტოუნ არმად იცნობენ, ჩვენი რეპორტერი შეფასებას თუ ვენდობით, ფაქიზი გემოვნებით გამოირჩევა. Ilya Bisi Moskovshia dabadebuli. Mis kompozitsiebs rusuli memkvidreoba Matalia dida daremchneva, magram tvit Bisi irtsmuneba rom rusetidan emigrirobul qela musikoshi atqop tsarsulis kvals. Imatats, vins inglisurat mgheris.
Мне кажется, что влияние русского там
Чем я зрит русული царсулис гавлена мжгамдеба исети рагацеებით, რაც თვალში ნაკლებად გვხვდება. მაგალითად, იმით, თუ როგორ რითმს იყენებენ ტექსტთან მიდგომით, მელოდიკისადმი მიდგომით.
Мелодики какой-то.
Сокс, кацილებით უფრო აშკარად ემჩნევა ამერიკაში ემიგრაციამდელი წლების გავლენა. მათ შორისა ალინა სიმონე, რომელმაც ეს ემიგრაციამდელი წლები უკრაინაში გაატარა. ბოლხანსკის უფრო მეტ პოპულარობას იძენს ნიუ-იორკში, ბრუკლინის კლუბებში. მისი ბოლო ალბომი მოიცავს რუსი ფოლკ-პანკ ლეგენდის 24 წლის ასაკში დაღუპული იანკა დიაგილევას სიმღერების cover ვერსიებს.
От большого ума лишь сума до тюрьма. От лихой головы.
Руси журналисти Борис Барабанови, რომელსაც ხშირად უწევს წერაპოს საბჭოთა როკ და პოპ მუსიკოსების მცდელობაზე ადგილი დაიმკვიდრონ შეერთებული შტატების მუსიკალურ სცენაზე, ფიქრობს, რომ ბევრმა შეძლო ორი კულტურის ელემენტების კომბინირება ამერიკის მუსიკალურ ინდუსტრიაში წარმატების მოსაპოვებლად.
Как раз пример и Регины, и
Гудзия. Сорет Регина Спекторисса да Евгений Гудзиас, Гоголь Борделос лидерис, წარმატება არის იმის მაგალითი, რომ ყველაფერია შესაძლებელი. Евгений 18 წლისაა გადასახლდა ამერიკაში, Регина 9 წლის ასაკში. Миша Идови, მგონი 19 თუ 20 წლის იყო. Товария არ ჩაეფლო ამ ემიგრანტულ გარემოში. როცა პრინციპში შეგიძლია ფული იშოვო შენი სიმღერებით სადღაც რესტორნებში და თითქოს ამით უკვე კმაყოფილდები.
И как бы и успокаиваешься на этом.
And I put it on a mountain top. Doctors come and stare at us.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება კი გააგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში საღამოს 6 საათზე დაბრუნდება ახალი ამბებითა და საინტერესო თემებით. საუკეთესო უქმეებს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.